www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlıq Radiosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki çok olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin emnasılar. Karış kaşımın olar.
Biz... Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir, bizə yeni qoşulan dinləyicilərimizi salamlayıram. Azadlıq Radiosunun studiyasında sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz hökumətlə cəmiyyət arasında din problemi varmı? Bu suala cavab verməyə çalışırdıq və qonaqlarımız Ərəstin Oruclu, Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstin Oruclu və konfliktoloq Arif Yunus idilər. Bundan sonra isə bizim efirdə ziyalı mövqeydi. Eldar Mansurov, bəstəkar, əməkdar incəsənət xadimi bizə ziyalı mövqeyi deyəcək, ziyalı mövqeyini nümayiş etdirəcək və siz də suallarınızı verə bilərsiniz ona. SMS xəttimiz 050-744-10-17, telefon xəttimiz 436-77-41, elektron ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az-dır. Salam.
Salam əleykümə.
Eldar mənim, siz sizcə ziyalı nə cür olmalıdır? Mənim fikrimcə ziyalı sizin kimi olmalıdır.
Mən də elə sayıram ki, ziyalı mənim kimi olmalıdır.
Sizin kimi olmalıdır. Və ziyalı siz yəni daha geniş versək, sizin kimi yəni necə?
Mənim kimi də Eldar Mansurov kimi olmalıdır ziyalı.
Yəni ağ saçlı, bığlı və s.
Niyə, niyə ki, mən cavan vaxtında da ziyalı idim hələ.
Belə.
Yəni çoxlu kitab oxumuşdum, yəni ki, qəzet oxuyurdum, yəni ki, hər şeydən xəbərim vardı. Yəni maraqlanırdım hər şeydən. Ziyalı, mənə gəlir ki, yəni oxumaqdan zaten hamısından əvvəl ziyalı olmalıdır, birinci növbədə tərbiyəli adam olmalıdır. Yəni ziyalı tərbiyəyə görə deyirlər, təkcə kitab oxumağına görə yox. Adam var ki, kitab oxuyur, yəni ki, hər şey televizora baxır, radio qulasır, amma ki, tərbiyəsi yoxdur. Amma tərbiyəli adam, yəni ziyalı odur ki, hər bir yerdə, təkcə cəmiyyətdə yox, biliyorsun ki, cəmiyyətin çox yerləri var, yəni ki, o yerlərdə danışığını bilən adam. Gözləmirdiniz belə bir cavab.
Nə bilim,
valla. Başqa cürə da cavab verdim sizə, başa düşdüm.
Yox, fərq eləmir, yəni əslində mövqeyinizdir. Amma ki, yəni ziyalı həm də başqalarını ziyalandıran adamdır, başqalarına.
Başqalarını ziyalandıran müəllimdir, yəni ki, müəllimlərdən məsələn.
Yəni borcu deyil sizcə.
Müəllimdir, məsələn, əgər bir idarə, məsələn, rəhbəri, məsələn, qoyurlarsa, doğrudan görsün, çox bilikli bir adamı, savadlı bir adamı, o adam, məsələn, öz işçilərini, məsələn, daha da çox maariflendirir, öyrədir. Yəni ki, ona mən müəllim gözü ilə baxıram, yəni müəllim kimi.
Aha. Və deyək ki, Azərbaycanda bugün əgər ziyalılarla bağlı vəziyyəti sizdən desələr.
Müxtəlif ziyalılar var, yəni ki, Azərbaycanda bugün ziyalılar çoxdur. Yəni ki, belə baxanda hər bir sahəyə baxsanız, yəni ki, adi, məsələn, universitet müəllimləridir, məsələn, idarələrdir, yəni ki, hətta zavodlar, fabriklər, hər yerdə öz ziyalılar var. Yəni ki, bunlar baxır, hansı gözünə baxırsan sən, yəni bu ziyalılara və necə bunları bir-birindən ayırırsan ziyalı.
Bir çoxları fikirləşir ki, ölkədə ziyalı problemi var. Ölkədə yaxşı ziyalılar yoxdur. Ölkədə insanlar mənəvi avtoritetlər
yoxdur. Bir dənə şey deyim, vaxt vardı Azərbaycanda bizim bir çox ziyalılarımız, yəni mən deməli, belə bir şey deyimsə, öz sahəmlə danışacağım, yəni bir musiqiçi olduğumu görə, mən daha çox musiqiçi ziyalılardan danışacağım. Vaxtlar vardı, Azərbaycanda bir balaca, deməli, siyasi durum o qədər də, yəni ki, məlumdur, yəni ki, Sovet hökuməti dağılmışdı, yeni qurum hələ formalaşmaqda idi və bir çox ziyalılarımız üst tutdular, xaricə getdilər. Və onların çoxunun buradan getməkləri ilə bir də burada doğrudan Azərbaycanda ziyalı durumu bir balaca, hər bir ki, süsləşdi, hər bir ki, ziyalılar çıxdılar, getdilər və azaldı bizdə ziyalılarımız. Amma ki, bugün, gəlin bugün baxaq, nə qədər Azərbaycanlı uşaqları bugünləri oxuyurlar xaricdə. Bugün deyəndir ki, artıq bir 10 il var da, yəni gedirlər, gəlirlər, oxuyurlar xaricdə. Yəni, bunlar hamısı gələcəyin ziyalılarıdır. Yəni ki, ola bilər müəyyən bir vaxtda, məsələn də, indi kimsə deyir ki, məsələn, ziyalılar azalıb, sağ mən də olaraq, məsələn, qoşular məsələn üçün deyirəm də, deyim ki, ziyalılarımız azalıb. Ola bilər bugün ziyalılarımız azdır, nəyə ki, Sovet dövrü vaxtında, çünki onda doğrudan da ziyalı məsələsi çox yüksək səviyyədə idi. Yəni, baxın gələcəyimizə. Gələcəkdə Azərbaycanda ziyalı məsələsi mənə gəlir ki, yəni ki, öz yerini tutacaq yuxarı bir nöqtədə. Çünki çoxlu bizim bugünlər gənclər, uşaqlarımız hamısı oxuyla xaricdə. Ona görə yox ki, xaricdən bura ziyalılıq götürüb gələcəklə yox. Ona görə savad məsələsidir. Ziyalı ilk növbədə savaddır. İlk növbədə tərbiyədir. Yəni ki, hər qayda qanuna riayət eləməkdir. Yəni, bu barədə.
Biz niyə xaricdə yetişməlidir ki, Azərbaycan ziyalısı, niyə ölkənin içində yetişə
bilməsin? Sadəcə olaraq da mən deyim də, məsələn, Sovet vaxtında, mən Sovet vaxtının məhsuluyam, ona görə mən hər şeyi Sovet vaxtı ilə mən bir növ şey eləyəcəm, müqayisə eləyəcəm. Məsələn, mən Sovet vaxtında tərbiyə almışam musiqidən, məsələn. Mənim müəllim olub Cövdət Hacıyev. Cövdət Hacıyev olub Şostakoviçin tələbəsi. Şostakoviç olub kiminsə tələbəsi. Yəni ki, bir ənənəsi olan bir məktəbin, məsələn, yetişdirməsiyəm məndə. Bu günləri, məsələn, bəra baxan, Sovet İttifaqı yoxdur. İndi deyir ki, Sovet İttifaqının hər bir cəmiyyətin yaxşı tərəfi də var, pis tərəfi də var. Yəni ki, bugünkü bizim cəmiyyətimizdə, bəra baxanda, biz indi bəra baxanda güya hər şeyi bir növ atrizasiya edirik ki, ay, mənəm Sovet vaxtı belə idi. Hər şey, hətta yaxşı şeylər deyirik pisdir. Məsələn ki, bəstəkarlığımızın bizim yüksəlməsinə, Üzeyir Hacıbəyov ki, Peterburqda oxumuşdu, qutarmışdı konservatoriyanı. Bizim başqa bəstəkar da Qara-Qarayev, Fikrit Əmirov, görün, bunlar kimlərdən dərs alıblar, Moskvada, orada, burada. Bugünkü bəstəkarlarımız bizim artıq o cürə savada yerənə bilmirlər. Nəyə görə? Çünki açığı o səviyyədə, yəni ki, müəllimlərimiz o səviyyədə, böyük sənətkarlarımız demək olar ki, çox azdırlar. Bircə, mən deyərdim ki, bugünlər, məsələn, o dövrdən bugünə qalan Arif Məlik oldu bizim belə baxanda, həm müəllim ki, həm bəstəkar kimi böyük bir sənətkarımız. Arif də aldı, baxın, hər halda 75 yaşı var bu adamı. Yəni ki, təkdir.
Yəni, belə çıxır, yetişdirmədilər.
Yetişdirirlər, amma ki, çox zəif gedir bu məsələ. İndi nə vaxtsa, məhər gəlir ki,
qartacaq. Nə mani olur, niyə yaxşı getməsin?
Nə?
Niyə zəif gedir ki, nə mani olur daha güclü getməsinə?
Burada bir üstə təkcə bir dənə o deyir ki, yəni təkcə müəllim azlığıdır. Əvvəla bir üstə baxın, elementar Sovet vaxtında, mən məsələ özümdən götürüm də, bizdə məsələn vardı elə müəllimlər ki, nə tapşırır bilərdilər, nə bir şey, yəni ki, bunlara tapşırma azad söhbəti yox idi. Bunlar məcbur edilsə oxuyurdu. Bugün amma elə şeylər yoxdur. Bugünləri çox azdır, yəni ki, belə baxanda, yəni bu savad məsələsindən. Müəllimlər özlərinin əksəriyyəti axsayırlar. Ona görə də onlar tələbədən çox şey, deməli, soruşmağa, çox şeyimiz tələb etməyə gücü çatmır və ixtiyarı da çatmır.
Övladlarınız var yəqin ki.
Bəli.
Onlar harada təhsil alıblar və indi təhsil alanı var.
Mənim oğlanlarım ikisi də təhsil alıblar, deməli, bizə Narxoz nədir?
İqtisad Universiteti.
İqtisad Universitetini bitiriblər, magistraturada bitiriblər. Böyük oğlum Londonda oxuyur, ikinci kursdadır. Yəni oranı bitirdikdi. Sonra getdi, özü girdi gazeteden London Ekonomik Üniversitesi'nde gıyabı. Ben küçük oldum.
Yani buradaki kifayet değildi tersiyle.
Bu adam üstüne daha da geçsin de öz işinde. Yani özüne karşı talepkardı. Küçük oğlum da şimdi hazır açır. Buyur o da ki yani girici dahil olmak istiyor London'a. Yani ki orada o da istiyor öz savadını, öz birliğini artırsın.
Aha. Aydındır. Ve birçok bəzi ziyalılar belə fikirlər irəli sürürlər ki, Azərbaycanda təhsil sistemi bərbad vəziyyətə düşüb. Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev də bu barədə bir məqalə yazmışdı. Şikayət edirdi, deyirdi, iqtisadçılar yetişmir, yaxşı iqtisadçılar. Deyirdi, hətta deyirdi ki, ölkəmiz prezident aparatında işə götürmək üçün yaxşı hüquqşünas tapa bilmirlər. Belə sonra ədəbiyyatçılardan gilə eləmişdi, deyirdi ki,
mənə
yaxşı romanlar yazılmır.
Bu söhbətlər ümumən deyilir, amma ki, belə baxanda ayrı-ayrı hallarda mən 1000% bilirəm ki, bilikli hüquqşünaslar da var, bilikli musiqiçilər də var, bilikli ekonomistlər də var. Yəni bu ola bilsin ki, o dediyimiz o söz ümumən deyilib bu şeyə. İkincisi də onu deyim ki, mən təhsildən biraz uzaqlaşmışam. Yəni mən 15 ildən yuxarıda mən artıq da dərsdə demirəm, amma yəni ki, mənim təhsillə işim yoxdur. Mən yeganə mən uşaqlarım o vaxt mənim institutə girəndə mən dedim ki, mən heç kim eləyirəm ki, mən heç kimin qapısına getməyim. Yəni ki, mən heç kimin qapısına gedən deyiləm. Öz başımızla, öz savadımızla girin institutə. Elə də oldu. Yəni bir evdə də çox şey asılıdır. Yəni ki, evdə uşaqları necə sən öyrədirlər, necə uşaqları müsəndə şərait yaradırlar. O uşaq üçün ki, şərait yaradırlar ki, heç nə eləmək ilə sən ayırıb saat eləyəcək hamısını, o uşaq oxumayacaq. Amma uşağa bir balaca evdə elə bir tərbiyə vermək lazımdır ki, o bilsin ki, sabahları ata-ana olmayacaq arxasında dayanmağa. Bir gün elə bir vaxt olacaq ki, atası, anası olmayacaq bu uşağın. Bunun arxasında ancaq deyənəcək nə ancaq onun savadı, ancaq biliyi və o ziyallığı. Bax budur.
Və
biraz mənə pirri verin, siz nəsə danışın, mən nəfəsimi dərin.
Yaxşı,
yorum,
mən
çox danışdım.
Mən siz çayınızı içirin, mən
yaxşı,
də orada.
Danışın,
mən də danışım. Və Eldar Mansurov deyir ki, əsl ziyalı tərbiyəli olmalıdır və harda nəyin nəyi demək olar onu bilməlidir. Sizcə Eldar mənim ziyalının tərbiyəli olması ona bəzən mane olmur mu ki, o fikrini açıq söyləsin və cəmiyyətdə olan qüsurları aşkar eləsin, cəmiyyətdə olan qüsurlar barədə danışsın və onların ləğv olunmasına kömək eləsin?
Olur. Kardeşin olur. Məsələn, bax, bu günlərdə mən baxıram, məsələn, bizdə baş verən, məsələn, Sovet vaxtında jurnalistika yüksək səviyyədə idi. Bu günləri jurnalistikamız bizim çox aşağı səviyyədədir. Mən, məsələn, hərdən
elə ziyalılarla olan vəziyyət kimi?
Yox, sən ziyalıları bura qatma. Yox, mən jurnalistikadan danışıram. Nəyə görə? Çünki biliş bax, mən həmişə belə baxmışam, efirdir, radiodur, televiziyadır, qəzetlərdir, jurnallar, bunlar hamısı tərbiyəvi bir əhəmiyyət daşıyan bir vasitədir cəmaat üçün də. Əgər bu tərbiyəvi vasitələrdə çalışan adamların özlərinin tərbiyəsi yoxdursa, onlar cəmaata nə verəcəklər?
Çətin məsələ.
Bax, budur məsələ. Bu günlər, məsələn, bax, deyə bilərəm ki, bizdə telekanallarda da var belə ki, bir söz var, orası da probel deyirlər.
Yəni qüsurlar.
Nə?
Qüsurlar.
Hə, qüsurlar.
Çatışmazlıqlar.
Çatışmazlıq, hə. Yəni ki, həm radio kanallarında, həm televiziyalarda var. Əl-əl xüsus qəzetlərdə var. Çünki qəzetlərdə, məsələn, gəlirlər yanıma jurnalistlər. Qoyar bir dənə diktafon qabağıma, başlayır danışmağa, danışdırmağa. Danışırsa, məsələn, ona deyirsə, deyirsə. Bu adam, əgər jurnalistdirsə, o sıray material deyirlər ona da, o sıray material oturub işləməlidir.
Yəni.
Bu adam işləmir bu material. Götürürsən, necə adam, məsələn, kimi nəsə danışırsan jurnalistinə. Görürsən ki, bu adam, məsələn, tupoydu, məsələn, başa düşmürsən, bunu başına açıqlamağa, xırdalamağa buna ki, filan şey belə, filan şeylə. Bir də görürsən, sabahla qəzətdə baxıb görürsən ki, sənin, məsələn, bu 10 dəfə buna başa saldığın şey, 10 dəfə necə demsə, elə də yazıb yazıb ora. Sabah deyəndə ona
ki, bu yaxşı haldır, bəzilər şikayətlənir ki, dediklərini çevirib başqa cür yazırlar.
Mən Sovetin məhsuluyam, mən gördüyüm kimi mən o cür danışıram. Sovet vaxtında belə şeylər yox idi. Yəni ki, əgər jurnalistsənsə, sən oturub elementarla o mənim danışdığım məzini özü qəşəng, mənim öz məsələn danışıq tərzimi saxlamağını şey eləməlisən. Mən məsələn görürəm ki, qabağımdakı savadsızdır. görürüm özdə mənə provokasyon suallar verir ki, mən nəsə bilsəm, elə bir söz deyim ki, sabıla onu götürsün, başlığa qoysun və yaxud neynəsin. Mən ona görə deyirəm ki, jurnalistikamız, əgər ziyalıqdan geçir söhbət, mən ziyalı kimi, mən o qəzetləri oxumaram ilk vaxt. Mən o televizyaları oxumaram, mən eləki adamları bir ziyalı kimi.
Amma çıxırsınız telekanallara.
Yox, bir dəqiqə də çıxıram, necə? Hı. Mən əvvəlcə də məsələn, mənə çağıranda, mən bilirəm, radio televizyalardan bilirəm ki, nə dəhəsi, aqsab. Məni çağıran, mən bilirəm kim çağırır. Və bilirəm bu adamın səviyyəsini ki, bu adam, məsələn, hörmətlə səninlə danışır. Bir də var ki, başıma gəlib oturursan da sənə sual verirlər. Hə, filan şey belə, bir dəfə mənə çağırdılar bir dənə verir ki, gördüm, hamı oturub mənə, belə baxır ki, hərə bir ki, mən xalq düşmənizə də oturmuşam bulan qabağında. Axırda qayıtdım, bulan ki, saxladım çəkilişi. Dedim, ay cəmaat, xayiş edirəm, bir daha saxladım çəkilişi, deyənin. Deyirəm, mən bilirsiniz ki, mən gəlmişəm, sizdən ötür görüşə buram. Heç olmazsa bir balaca o dijurnu olub qadırlar. Bir yalanla bir bazı gülümsüyün də mədə. Bir balaca, mən də baxım ki, görüm ki, məni istəyən adamlardır burada toplaşırdı. Siz mənə belə danışırsınız, belə suallar verirsiniz ki, elə bil ki, mən bir nömrəli düşmənimizəm sizin. Ondan sonra gördüm bir balaca deyişdi. Yəni ki,
yəni bu qəzetləri bildik, telekanalları da bildik. Bəzi, bir çox hallarda mən də razılaşa bilərəm sizin fikirlərinizlə, amma hərçənd ki, mövqeyimi ifadə eləməməliyəm burada. Amma başqa nələr var? Başqa nələr var ki, sizin ziyalı mövqeyiniz razılaşmağa icazə vermiş?
Açı, mən çay içirəm, oyunda məşğulam, yadımda döyür, hansı mövqeyim. Sən yadıma soruş, mən sənə deyim də.
Görək, dinləyicilərimiz nə soruşurlar? 050-744-1017 bizim SMS xəttimizdir və efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az efir ünvanımız. Eldar müəllim, sizi salamlayıram, çox yazır sağ. Məhərrəm Şahverdi. Mən sizin pərəstişkarınızam. İndi hansı müğənnilərlə işləyirsiniz? Bir də Qız Qalasının yanındakı binanın sökülməsinə münasibətiniz.
Gələ Qız Qalası. Mən yorulmuşam alı Qız Qalası problemi ilə.
Əvvəl müğənnilərlə bari
müğənnilərlə onu deyə bilərəm ki,
sonra da
son vaxtlar nəsə müğənnilərlə az işləyirəm açığı. Çalışıram ki, belə də ürəyimə yatan müğənnilər 2-3 nəfər var, yəni yaşlı müğənnilər olar ki, nəsə yorulmuşam biraz mahnıdan dincəldirəm başqa bir saat başqa üslubda musiqi yazıb daha çox sayı instrumental musiqi ilə məşğulam. Yəni müğənnilərlə bir balaca özümə necə deyirlər məzuniyyət ilə otuzluq deyirlər məzuniyyətə çıxmışam bir balaca. İnşallah gələn il görüm daha 2010-cu ildən nəsə başlayaram eləməyə yəni müğənnilərlə.
Aha. Və növbəti sual Qız Qalasının yanındakı
bina.
Birinci o binanın tarixçəsi həqiqətən mi sizin babanız
tikdirib? Yəni ki, o binanı mənim babam tikdirməyib. O binanı mənim babam alıb. Yəni ki, o vaxtlar, yəni hətta atam o vaxtı bizi gəzdirəndə götürüb o evin qabağına keçəndə danışırdı da ki, hansı otaq atamın ki idi orada, hansı pəncərə onun ki, hansı balkon, hansı babamın otağı idi.
İçində olmuşuz?
Yəni, mən yox, orada olmamışam. Tam danışır ki, deməli, 20-ci ildə başçılıklar gəldilər hakimiyyətə. Gəldilər, həmin bu evi gəlib girdilər. Dedilər ki, heç nəyə əl vurmursunuz. Matroslarla soldatlar gəldilər. Heç nəyə əl vurmursunuz. Uşaqları babama dedilər ki, pəncəyi uşaqların paltonu giyindir, çıxın bayra. Heç nəyə toxunmayın. Bayrançı ilə mənim atam, babam hamısını orada çıxartdılar o evdən. Sonra bunlar köşdülər, getdilər, bağda qaldılar. Sonra babam gəldi Nərman yanına, o vaxt tanıyırdı onu. Çünki Nərman o vaxt ikərə, inqilabdan əvvəl bizim bağımızda çox olub eləyib. Dedi, biz belə bir hal qazıyıq. O da demişdi ki, mənim babama ki, biz bilirsən də, biz Məşət Süleyman, biz qanun çıxıb, Çasnı sobstvinizdir, ləğv eləyiblər və ona görə bu evdə yaşamayacaqsınız. Bələnçi sonra daimə haradasa bir rastvor kimi bu boyda otağı bir yer verdilər babam və dörd uşağına bələnçi köçdülər ora. Yəni o evdə 20-ci ildən çıxandı mənim babam öz uşaqları ilə o evdən bələnçi. Yəni ki o ev bizim ev olub. Məndə hətta o evdə mənim babamın adresi yazılı, vizitkaları zadı vardı. Orada telefon olub, nömrəsi 1835 olub inqilabdan əvvəl mənim babamın. Yəni adresi zadı hamısı var məndə nabirizni. Babələ. Sözüm neydi? İndi deyirlər bunlar belə. Mən açığı nə deyim? Düzdür, tarixi abidədir. İstəməzdim sən sökülüb söyləsən amma ki əgər diqqətlə baxsız, əgər köynə Bakının şəkillərinə, Qız Qalasının qabağında görün nə qədər köynə qədim evlər vardı xırda. hamısını söktüler, Qız Qalasının qabağı açıldı. Mən demişəm bu yaxınlarda bunu hansı qəzetdə. Gəl də deyirəm, əgər Qız Qalasının qarşısı açılacaqsa, doğrudan da bu ev qədim binadır. 1885-ci ildə tikilib bu bina. Amma nə qədər də olsa, yəni ki, Qız Qalası Azərbaycan
simvoludur.
Onu eşitməmişəm, deyə bilmərəm. Amma mənim fikrim, mən öz fikrimi deyirəm sizə ki, əgər Qız Qalasının qarşısı açılacaqsə və onun əzəməti daha da çox görünəcəksə, valla, mən Türkcə babamız adında evlərdir, mən özüm orada yaşamamışam. Mən posta bilirəm ki, bizim evimizdir o, kağızlar var məndə, sənətlər durur ki, bizim evimizdir o. Yəni ki, mən Sudavosu, mən razıyam ki, məsələn, o evi çöksünlər, çünki Qız Qalası o binadan daha da qiymətlidir, daha da əzəmətlidir.
Burada iki məsələ çıxır ortaya da. Biri budur ki, bəs bu məsələ barədə də deyək ki, Qız Qalasının ətrafının açılması və yaxud açılmaması, sövq məsələsi. Bunu sizcə, sizin kimi belə deyək, Bakının yaşlı sakinlərindən, Bakını sevən insanlardan bir toplayıb bir
Bakılı, Kəşəri, Bakılı. Özdəki 1600
kimi adamları bir yığıb məsləhətləşə bilərdilərmi sizcə?
Əvvəla mən
gəldim. Bunu söksünlər, sökməsinlər.
Yox, mən əvvəla o evdə 1920-ci ildən bu yana olub Zekovski ev olub, nə olub? Sonra burada kimlərsə yaşayıblar. Yəni məndən kim soruşacaq? Tək o deyil.
Mən məsələn, yəni demək istəyirəm ki, bu cür planlar, yəni hansı binanın tarixi abidənin sökülməsi,
mən vaxtı
hansı kən, planın dəyişdirilməsi.
Başa düşdüm. Mən vaxtı ikən şəhərdə deməli keçmiş rəhbərliyi olanda mən onlara dedim bu vaxtı ki, biz yaxşı olardı ki, şəhərdə deməli hər cür burada adamlar var idarədə. Xahiş edərdim ki, məsələn, əsl şəhəri götürüb gələsiz bir nəfər var. Kimin ki, doğrudan da ürəyi yanır şəhər üçün. Çünki şəhər elə bir yer ki, Bakıda babbalaca bir yerdir. Ora toxunmaq olmaz. Yəni ki, bu Bakının qədimliyini göstərən bir yerdir. Oranı restorasiya eləmək lazımdır. Bu, hər bir şey. Yəni, çox şeylər məndə vardı, fikirlər demişdim. Gördüm ki, açıq qulaq asmırlar, eləmirlər. Çünki kimi rəis qoyurlar, o rəislər elə bilirlər ki, onları qoyublarsa bura. Yəni, ancaq bunlar bu məsələ həll edəmədilər və onlar hamıdan yaxşı bilirlər. Elə sünnlər də neyiniyim? Qulaq asmırlar, başa çürsünüz. Yəni, bizdən soruşan yox, bizdən məsləhətləşən yox. Bilirlər ki, məsələn, çox adam, adi cəmaat o vaxt...
Niyə sizcə soruşmurlar?
Adi cəmaat, məsələn, ayınız gəlb çəkəndə olar, demişdilər ki, biz Mansurovların öldü filan.
Yox, adi cəmaat bir tərəfə.
Amma adi cəmaat bilir. Amma ki, rəhbərlər vardı şəhərdə.
Yəni, deyək ki, sizin heç həmin binaya aidiyyatınız yoxdur.
Hə.
Amma siz ziyalısınız və sizin kimi bir neçə nəfər belə ölkədə sayılıb seçilən ziyalılar var. Və siz deyirsiniz ki, siz deyirsiniz, amma sözünüz eşidilmir. Niyə eşidilmir?
Onu məndən nə soruşsun? Mən deyirəm də. Mən bir vaxt demirəm. Bax, indi bax, gəldi deyirəm, yenə eşidmirlər.
Niyə sözünüzün qiyməti düşüb aşağı?
Onu deyə bilmərəm, mən provokasiya çəkmirəm, siz qiyməti düşüb, mən dediyim sözün qiyməti həmişə üstündədir. Yəni, mən danışıram, İndi hər halda oturmuşam, 3-4 nəfər adam burada oturmuşam, eşidirsiniz, bilirsiniz, mənim dediklərimi, mənim münasibətimi bilirsiniz. Sabah olaraq, gəlin 3-4 nəfər başqa adam yanda oturanda, söhbət açılan deyəcəksə, Eldar Mansurov belə dediyim. Yəni ki, adam var sayır, adam var saymır mənim danışığımı, özünü sayır ki, yəni mən bu vəzifəyə qoyulsa, mən ondan yaxşı bilirəm. O, Eldar keçmişin qalığıdır, məsələn, mənə fikirəşirlər bəziləri. Düşünür də, adam da mən nə deyim ona.
Və sizi narahat eləyir bu məsələ, yoxsa yox? Ki,
yaxşı olardı ki, soruşsaydılar, yəni ki, adamla məsləhətləşsəydilər. Məsələtləşən yoxdur da indi. Bu günləri belədir situasiya. Mənim gücüm çatmır onlarla. Nə danışmağa, nə bir söz deməyə. Yəni ki, mən sözümü deyirəm. Eşitmirlər.
Eşitmirlər.
Bu da söhbət.
Və bugün sizdən əvvəl biz din barədə danışırdıq. Din barədə danışırdıq və həmin o müzakirənin səbəblərindən biri də buydu ki, bugün bir qrup dindar Fatimə-i Zəhra məscidi adlanan bir məsciddə Surağan rayonunda. Orada namaz qılmağa cəhd ediblər və polis onlara imkan verməyib. Sizcə Azərbaycan ziyalısı bugün o o din adamlarının ki dini etiqadlarının dini etiqad haqqları.
Mənə aid suallarımız var. Yəni ki mən bu şey mənim xəbərim yoxdur. Mən deyə bilmərəm ki orada nə tər olub bu adamlar gediblər ora məsələn namaz qılmaq üçün orada. Ola bilər ki, məsələn, yığılıblar bir transparantla zadına gəlmək, biz namaz qılacaqlar, buraxmayıblar və yaxud mən görməmişəm. Bilirsiniz, Xəzicə xanım, mən gördüyüm şeyə, mən nəsə deyə bilərəm, mən bildiyim şeyi danışa bilərəm.
Bəs xəbəriniz varmı ki ölkədə?
Xəbərim yoxdur, mən sizdən işitirəm.
Bəs xəbəriniz varmı ki ölkədə, deyək ki, qəzetlər yazırlar tez-tez ki, məscidlər bağlanır?
Yox, mən bunlarla açıq, mən oxumuram bu xəbərləri.
Niyə?
Oxumuram da, çünki mənim başqa işlərim var, onu deyirəm.
Nə kimi? Necə işləriniz var?
Mənim özümün yaradıcılıq işlərim var. Mənim vaxtım yoxdur bu şeylərə oturum. Məsələn, oturub baxanda da məsələn, qəzetləri zəhərdən baxıram, mədəniyyət xəbərlərinə baxıram. Yəni ki, indi hansı konsertlərə gedə bilirəmsə, onlara baxıram, nə deyim. Yəni bir də xəbərlərə baxıram, məsələn, televiziyada, indi həm ANS, həm AZTV-yə. Yəni ki, müxtəlif ictimai kanalın xəbərlərinə nələr baş verir? Yəni ki, nədir? Azdan çox bilməliyəm bu şeyləri. Amma ki, day, sürü dediyimiz məscidlər bağlar, mən bunu televiziyalarda görməmişəm bu vaxtda sujet.
Bu da yeri gəlmişkən məsələlərdən biridir, media məsələlərindən biridir ki...
Bir dəqiqə, o şeylər ki, mən gəldirəm, mənim özümə aiddir, yəni ki, bu şeylər, yəni ki, açıq deyim sizə, musiqi ilə məşğul olmağa da vaxt çatmır.
Bəs sizcə ziyalı yalnız özünə aid olan şeylərlə məşğul olmalıdır?
Mən bütün işlərlə məşğul olurum. Hamısına mən eyni dərəcədə mən onları ilişə bilmirəm bu işlərə.
Hansı, dediniz ki, telekanallara baxırsınız və o qədər də razı deyilsiniz telekanallara
səviyyəsində. Mən başa baxmıram televiziyaya, mən hərdən ancaq xəbərlərə baxıram ancaq. Başqa bələ şeylərə çalışıram, baxmayayım. Bir də ki, mədəniyyət xəbərləri zədə olanda, məsələn, baxıram mədəniyyət xəbərlərinə, kimlər qastrola gəlib, kimlər gedib. Çünki açıqdır, mənim əsas ətrafım musiqi ilə, mədəniyyət ilə, yəni ki, bu şeylərlə bağlı, məsələn, artistlərlə, yəni teatrlarla bağlı bir şeydir. Ona görə oturanda heç olmasa sabula bir yeri məclisdə çağıranda bu söhbətdə deyirsiniz ki, belə suallarımız var. Mən bir balaca hazırlıqlı olardım. Oturardım, baxardım, verərdim Google-da zatda, poistdəki məcidlər bağlan, görüm ondan nə yazılır ki, azdan çoxdan xəbərim olsun.
Yox, xəbərinizin olmamağı da bir maraqlı məlumat.
Mənə minusdur da.
Yox, sadəcə maraqlı.
Yəni ki, bir dəqiqədə maraqlı söhbət verir. Mənim üçün gəldirəm. Niyə mən provokasiya çəkirsən, qızım?
Çəkmirəm heç.
Yox, bir daha da deyirsən ki, ay məndən filan şey, mən bayadan başlayam, mən özümə aid olan şeylərdən, çünki başqa şeyə vaxtım çatmır.
Aha. Yaxşı, özünüzə aid olan şeylərdən danışaq.
Bundan danışaq.
Gəlin danışaq. Maaşınız özünüzə çatırmı?
Maaşım?
Hardan maaş alırsınız, ümumiyyətlə, heç mən bilmirəm onu da.
Mən Bəstəkarlar İttifaqının katibiyəm.
Aha.
Katibi olaraq maaş alıram orada. Yəni ki, işləyirəm. Çatır deyəndə ki, belə də azdan çoxdan, yəni ki, benzinə, telefon puluna, yəni belə xırda xərclərə çatır. Mən bir bəstəkar olaraq, mən əsasən yazıram musiqimi, yəni ki, o puluna dolanıram.
Və amma bir çox bəstəkarlar var ki, onlar mahnı yazmırlar, onlar daha, deyək ki, simfonik əsərlər yazırlar və s. və bunu satışa çıxarmaq o qədər də asan deyil.
Bəli, onlar da deməli satırlar, ildə bir kərəm olur satırlar məsələn də nazirəyə məsələn əsərlərini, ildə bir kərəm onlardan alınan əsərlərə yaxşı pul verilir.
Yaxşı mı verilir?
Pis deyir, yəni ki, bugünkü günə görə pis pul deyir. Yəni, o ilə müəyyən vaxt dolanırlar. İpatom, başqa bir şey var da, bunlar heç biri, belə baxanda, acından ölmürlər, elə bilir. Yəni, bəstəkar arada bir sənət ki, məsələn, təkcə musiqi, bu adam işləyir, hardasa maaş alır. Əlavə olaraq da musiqi yazır, istəyirsən simfoni yaz, istəyirsən kvartet, istəyirsən mahnı. İndi hərəsi, hamı eyni cür ola bilməz. Hərəsi özünə görə, yəni ki, elə pul alır ki, o ilə dolana bilir.
Bəzilərinin fikrincə, bir çox bəstəkarlarının, sənət adamlarının, yazıçılarının prezident stipendiyası alması onları hökumətdən asılı vəziyyətə salır.
Yox, mən deməzdim ki, hökumətdə asılı vəziyyətə salır. Mən onu deyərdim ki, məsələn üçün, Arif Məlikov verdilər prezident stipendiyası pensiyası təqaüdü də veriblər. O hükmətdə aslında çinli, Arif Məlikova elementar həm yaşına görə, həm sədətinə görə buna olan bir saygıdır. Bu adam 75 yaşında da əsərlər yazır. Ona lazımdır, elementar bu adam düşünməsin. Yəni ki, nə bilim, almanı hansı pulunu alacaq, və yaxud telefon pulunu hardan verəcəyəm, və yaxud işıq pulu, qaz pulunu hardan verəcəyəm, yəni bu söhbətlər. Ona görə bu adamlara lazımdır. Stipendiya, məsələn, verilir. Prezident, məsələn, deməli, 2007-ci ildə qərar çıxartdı ki, ziyalılara, deməli, yaracı ziyalılara təqaüd verilsin 300 manat məbləğində, deməli, bəstəkarlar, rəssamlar, hər il, bəli, hər ildə həm bəstəkar, həm yazıcı şairlərə, həm rəssamlara, hamısına. Bayrançı da verilir hamıya, 300 manat, məsələn, bu illəri verilir bir siyahıdır, gələn ilə başqalarına verilir. Bax, bu cürə ilə, yəni ki, məhər gəl, normal bir şeydir, düzdür, hamıya istəyərdim, mənə qalsa, mənə imkanım olsa deyərdim ki, ömürlüyü verilir bunlara, hərəsində 300 manat stipend. Çünki bunlar yaradan adamlardır, yaradan adam problemi olmamalıdır, yəni ki, pulu hardan qazansın, çörəyi hansı pulundan alsın. Yaradan adam həmişə, sən, amma başqa bir şey var da, yaradıcı adam mən özümdən bilirəm. Problemi olmasa, ömründə heç nə yarada bilməz. Həmişə bu adamın neyisə çatmamalıdır. Nəyəsə olmaq, o adam hər şeyi var ha. Bax, sadəcə onlara bir daha şeydir, baxla, gendeli götürək. Gendel varı bir ayrıdan olub, bax, amma kasıb ayrıdan olub. Bax, gendildən daha çox məşhurdur bütün dünyada. Nəyə görə? Baxın, əsərləri də hamısı kəsəri, də hamısı. Çünki onu, o nujda deyirlər də, yəni ki,
ehtiyac onu
məcbur edib ki, elə şeylər yazsın ki, o onu bizə qaldırıb bütün dünyaya. Bu bursun da olmuyor bu ehtiyac. Bu bursun özü üçün kəfqom adam olub, bu kəf üçün yazıb özü üçün. Onu elə bunun 10 dənə əsərində biri tutarı olub. On amma 10 dənədən 9-u tutarı olub, bax belə.
Sizin nə ehtiyacınız var?
Mənim ehtiyacım həmişə olub yaxşı münasibətə, yaxşı adamlarla misal oturub durmaq, yəni ki, yaxşı söhbətlərə.
Hə.
Həmişə, bax, yaxşı kampanya.
Maddi ehtiyacınız yoxdur onda.
Maddi ehtiyac, mənə bir adam göstərir ki, kim maddi ehtiyacı yoxdur. Milyonerlərin
amma
də,
bax kimi,
milyonçuların bax da, yoxdur, bir dəqiqə, milyarderlərin də maddi ehtiyacı var.
Var, eləmi?
Bəli, sən gəlsə kasıb bir adamın yanına deyirsən ki, mənə bir 300 manat borcu ver, gündə o adam çıxardı verər sənə borcu. Sən milyonçunun yanına gedəndə deyirsən ki, mənə bir, məsələn, də bir 10 min borcu ver, o saat Allah hayal andı çıcay, nəyə sancı deyəcək, valla bir köpü pulum yoxdur, hamısı aparatdadır, hamısı qoymuşam, nə hesab ələ-bələ. Ömründə sənə bir qəpi pul verməz.
Yəqin vəziyyəti çətindir.
Bəli.
Və ismarışlar gəlir. 050-744-10-17 bizim SMS xəttimiz. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az efir ünvanımızdır. E-mail ünvanımız. Və Azərbaycan gənci imzasını atıb.
Arada yaşamışsın, muzqıdan zaten bir şey verir. Mən nefesimi dərimdə, mən yoruldum. Bayağı da mən bu qıda dağışdırırsa.
Efir prodüserimizdən xayiş edək. Eldar Mansurovun...
Mənim muzqalarım yox. Başqa kim istəsə muzqasını verir.
Kimi istəyirsiniz?
Mən nə bilim kimi istəyirəm. Neyimiz var orada, mən bilirəm.
Her şey edir. Var.
Menüda nedir?
Menüda her şey var. Buyurun.
Bir tane cazı kampanyası bir şey koyun da. Vakıf Mustafa'dan mesela şu.
Oldu. Onu indi efir prodüserimiz hazırlayar. Mən hələlik...
Mən nə incimim? Mən yoruldum. Mən nefesim kesildi de danışmadan.
Mən hələlik sualları və yaxud şərhləri oxuyum. Azərbaycan gənci imzalı dinləyicimiz yazır ki, məncə Cavanşir Quliyev əsl ziyalıdır. O, pisliklərlə mübarizə apardı sonacan. Sonra tək qaldığını görüb tərk etdi ölkəni. O, bir ziyalı nümunəsidir. Nə qədər hakimiyyətlər gəlib gedəcək, amma o, gələcək nəsillər qarşısında alnı açıq, üzü ağ olacaq. Bunu Azərbaycan gənci imzalı dinləyicimiz yazır. Murad yazır ki, qonağınız özünə ziyalı deyir, ancaq iti mövzulara cavab verməyə çəkinir. Yəqin ki, dövlət müəssisəsində işləyir. Dövlət müəssisəsində işləyirsiniz.
Mən yox, mən abşestvinli bir cəmiyyətdə işləyirəm. Bəstəkarlar İttifaqı dövlət idarəsi deyil.
Dövlət idarəsi deyil. Nə qədər büdcəsi var Bəstəkarlar İttifaqının?
Çox az.
Azdır.
Çox az.
Bu yaxınlarda amma binasını təmir elədilər. Gözəl
eləyib. Onu prezidentin deməli, əsərin camini elədilər.
Xüsusi fonda
bizim
ayrıldı.
Bari, prezident
mən pul içəri ayırdı. Girməmişəm, amma qapıdan keçəndə görmüşəm orada qəşəng bir rayal
var. Ürəyin nə vaxtı, gəl, mən
gələrəm bir gün yanınıza. Gələrəm bir gün yanınıza, amma, amma böyük maraq var. Deyək ki, hökumət dairələrindən na maraq var musiqiyə, xüsusilə ciddi musiqiyə. Hətta Qəbələdə belə klassik musiqi festivalı keçirildi. Sizcə Qəbələlilər üçün bu vacibdirmi?
Məli, Qəbələ, Azərbaycan bütün regionlarında bizim azərbaycanlılarımız yaşayır. Nətər olur, ancaq Bakıda olmalıdır, ziyalılar oralarda yox. Düzgün deyir axı.
Düzgün deyil,
elə mi? Qanışla, Azərbaycan hər yerində olmalıdır belənçi festivallar. Mən, məsələn, açığı belə təklif edərdim hətta ki, hələ Rastropovic festival demirlər. Rastropovic festival... Rastropovic festivalını da, məsələn, eləmək olardı bizim ərə Azərbaycanın başqa bölgələrində. Pus olmazdı. Məsələn, caz festivalları keçirdilər burada. Geçsinlər, Gəncədə eləsinlər də. Gəncədə cəmaatımız yoxdur.
Yeri gəlmişkən, Elmir Axundova parlamentin üzvü bizim qonağımız idi keçən həftə və o da deyirdi ki, Qəbələdə caz festivalına getdim, Qəbələdə caz festivalına getdim. Sözün-düzü mən biraz, yəni, biraz çaşdım və cavab vermədim. Sonra məlum oldu ki, söhbət elə o klasik musiqi festivalından gedirmiş.
O klasik musiqini caz bilibdə.
Hə, onunla elə gəlir.
Olur, olur, həyatda hər şey olur.
Amma mənim üçün maraqlıdır, görəsən Qəbələlilər necə başa düşüblər bu musiqini.
Onu məncə burada oturmaqla iş keçməyəcək. Gəlir gedəsiniz Qəbəliyə, gedib orada Qəbələ cəmaatından soruşasınız. Onlar üçün necə yox? Maraqlıdır yoxsa yox?
Maraqlı fikirdir, amma biz indi caz musiqisinə qulaq asaq sizin sifarişiniz.
Hə, davayət, pəşəlisə, davayət istəyirəm.
Thank you.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Beləliklə, Azadlıq Radiosunun İşdən Sonra proqramında Xədicə İsmailova və mən Xədicə İsmailova və qonağım Eldar Mansurovdur. Bizə səhərdən qulaq asan dinləyicilərimizə salamlayıram. Yeni qoşulanlar varsa, onları da salamlayıram. Biz 45 dəqiqədir ki, 40 dəqiqədir ki, təqribən Eldar Mansurovla ziyalı mövqe barədə danışırıq və onunla arada da Eldar Mansurov dedi ki, danışmaqdan yoruldu və ona görə musiqi fasiləsi verdik. Vaqif Mustafazadə dinləyirdik biz. Və Eldar müəllim, söhbəti əgər geri qayıdaq ki, sizə sualları, yəni bizim dinləyicilər hesab edir, görünür ki, ziyalı kəskin mövzularda, yəni tənqidi mövzularda danışmağı bacarmalıdır. Siz necə hesab edirsiniz?
Baxır yerinə və baxır nəyi?
Misal üçün.
Misal üçün, mən məsələ özümə aid olan işləri danışıram. Əgər sizə o yazan yoldaşlar, onlar məsələn kəskin danışanları xoşlayırlar da. Yəni, mən o kəskin danışanları əvvələ baxaram kimlə danışır, yəni ki, kim nə fason danışır, nə danışır. Elə belə sözü atmağa nə var?
Yəni, kəskin dedikdə bir problemli mövzularda danışır.
O sözün dalında məsələn diyamaq söhbəti var da, yəni ki, mən dedim, bu cavan uşaqlardır, mən belə başa düşdüm ki, bunlar indi yazırlar, nə edirlər. İş verdirdi ki, Cavanşir Qureyev danışmamışdan əvvəl mən də çox şeyləri danışırdım. Yəni ki, heç onun danışmadığı məsələn şeylər vardı, mən danışırdım bu şeylərdən. Amma ki, hani, nə dəyişir? Yəni ki, vaxtı vaxtında danışır. Yəni, əgər mən bu günləri hər hansı sizin məsələn verdiyiniz o temalara mən məsələn öz fikrimi deyirəm, məsələn onlar razılaşmırlar ki, Eldar Mansurov aha vəzifədə oturub qorxur. Hansı vəzifədə oturmuşam? Bəstəkarlar İttifaqının katibiyəm. Bu da ki, deyim ki, mənə burada nə ordenlər, medallar veriblər, mənə nələr veriblər, veriblər. Xeyr. İşdə oturmuşam bəstəkarlıqda, çalışıram ki, nəsə edim bəstəkarlarımız üçün orada. Əgər bunu çox sayırlar, pajalısı döçmək, çağırmayın oldu mənə belə söhbətlərə. Əgər bunlar elə düşünürlər ki, mən məsələn oturmuşam dövlətdə arası, mən dövlətdə mən... Yox da adam da məsələn başa düşürəm.
Belə
da
oturub xaricdə,
oturub xaricdə, gelin ki, çağırmışsa filan kesi, hə, bu belə danışırsa deməli bu qorxudur. Mən heç kimdən qorxmuram. Məni Azərbaycanda yaşayan adamlar hamısı şu yaşlı bilirlər ki, mən heç kimdən qorxmuram. Bu günləri həmin o dediyimiz Jolt Pressa var, hansı ki qaşı mən yerdən kan çıxardırlar. Əgər mənə sual verirsənsə və mən o sualı öz fikrimi danışıram, deyirəm, sizə elə gəlir ki, mən nədənsə qorxuram, çəkinirəm, danışmıram. Onda mənə öz çağır üstündür böyülükə. Mənim əgər fikir...
Yox, bu dinləyicinin fikridir.
Bir dəqiqə də dinləyici, elə mən dinləyiciyə cavab verirəm. Əgər mən öz fikrimi deyirəmsə...
Mənim,
bilirəm də, səndən gedmək söhbət Xədicə. Əgər mənim fikrim olar üçün birdən belə bir şey yaradır ki, güya ki, mən çəkinirəm nədənsə. Onda ki, mənə lazım deyirsiniz. Qoyaqa onlar çağırın onlar üçün Cavanşir Qureyevləri və başqalarını ki, onlar onları cavab versinlər. Hə, onlar lezzet alsınlar o söhbətlərdə. Mən problemi başqa şeylərdə görürüm. Özümə aid olan şeylərdə görürüm mən.
Misal üçün?
Mən, o lazım deyirəm. Mənim aid olan şeylər, onlar mənə aiddir. Mən məsələ, özüm problemlərim də olundu. Mən onları çalışıram, özüm həll edeyim. Və hər halda hər baxıram hər bir şeyə, məsələn ətrafa baxıram mühitə nələr baş verir, görürəm ki mən məsələn burada sözüm keçə bilərsəm onu danışıram, görürəm keçmir məsələn sözüm, məsələn deyirəm, görürəm qulaq asan yoxdur, məsələn atalar misal deyir, sayanın qulayam, saymayan ağasıyam, əgər məni orada nə saya salırlar, nə bir bayaqlar gəlmişəm sizə aşağı idarəyə, siz mənə çağırmışsınız idarəyə, bura çıxış eləməyə radio, gəlmişəm mənə deyir ki vəsiqə, propusk, deyirəm nə propuska, bala gedirəm filan yerə, yox olmaz, zəng eləyib sizə deyirəm ki mənə aşağıdan bıraxdırın. Əgər burada qapıçı tanımırsa Eldar Mansurov kimdirsə, mən nə deməliyəm, mən nə eləməliyəm? Bu özü bu problemdir ki, cəmiyyətdə qapıda elə adamları qoyurlar ki, tanımırlar kimlər, kim gəlir, kim gedir. Hamədə deyiblər ki, Paqalovni, kim gəldi vəsiqə istəyin onunla. Mən bəyəm ki, bunda tapanca yenə gəyib gələrəm. Bax, bu da söhbət.
Və cəmiyyət, sizcə indi efirdə hansı musiqi çatmır?
Musiqinin janrından asılı olmayaraq, yəni ki, həm klasik, həm caz, həm xalq musiqisi, həm estrada musiqisi, yaxşı musiqi çatmır. Musiqinin də yaxşısı var və pisi də var. Yəni ki, bu günləri mən deyərdim ki, məsələn, hər bir janrda yaxşı mənim musiqilər də var, pis musiqilər də var. Çalışmaq lazımdır ki, yaxşını vermək. Məsələn, nəyə görə deyirəm bu sözü? Narodna musika, xalq musikasını çox veriblər. Açıq deyim, özü də get-gedə baxıram, düzdür, indi səhərdə açmıram, bütün kanallar elə bil ki, danışıblar, ancaq xalq musikası verirlər və məhəl gər ki, belə bu məxsusə olunan bir şeydir, cəmaatın, millətin gözündən xalq musikasını salmaq istəyirlər. Çünki hər şeyi öz normasında vermək lazımdır. İnsan 24 saat ərzində ancaq kiftəbozbaş yiyə bilməz. O yeməlidir, arada salat da yeməlidir, arada almadan, meyvədən də yeməlidir, çay da içməlidir, ya muxtar. Bu amma eyni niyə şeyi verirlər. Bunu? Mən bilmirəm nədir burada siyasət. İş o yerdədir ki, musiqini də elə bölməlidirlər ki, məsələn, klasik musiqini verirlər gecələr. Saat 3-dən 4-dən sonra adətən verirlər. Nə yaxşı bu festivallar keçirilir. Bu festivallarda indi, məsələn, axşam saat 9-da da verir, 10-da da, 11-də də, məsələn, bu aralarda verirlər klasik musiqini. Caz musiqisini gecələr verirlər adətən saat 12-dən sonra verirlər. Halbuki cazı qulasma olar saat 8-dən sonra, 9-7-dən sonra, belə bir vaxtlarda da. Deməli, nəyə isə qulasmasan, gəlir yatmayasan, oturub gözləsən, cazına vaxt verəcəklər. Amma ki, xalq musiqisi, təsnifdir, oyun havalardır, muğamdır, adı, asobinlə. Bunu 24 saatin ən yaxşı yerlərdə səhərdə sonra onu fırladırlar.
Bu nədir? Xalqın sifarişidir bəlkə? Yoxsa yuxarıdan gələn sifariş?
Yox, yuxarıdakı lan işgücü qutarıb səhərdə sonra deyəcəklər bunu verin. Xeyr, bu gəlir, həmin o çinovnik işləridir, yəni ki, o telekanallarda. Elə bilirlər ki, kimisə xoşuna gəlir, elə bilir ki, səhərdə aşıq musiqisi, ancaq səhərdə sonra aşıq musiqisi verməliyəm və yaxud muğam verməliyəm. Olmaz. İnsanlara hər cür musiqi vermək lazımdır.
Bir arada meyxana verirdilər.
Bəli. Açığı da qabağda müsavət vaxtı xoşlayırdıq meyxananı. O qədər verir. Televizora çıxardandan sonra, eləyəndən sonra onu qəzərlə bərabər səviyyədə. Valla meyxana da qəzər də hamısı düşdü gözümüzdən. Bu günlərdə muğamatı o qədər verirlər. Mən valla bu qulaqsa mən özüm muğamatçı oğluyam. Mən özüm musiqiçiyəm, bəstəkarəm. Mən muğama qulaqsa bilmirəm. Çünki nə vaxt televizor yandırırsa və yaxud nə vaxt çözsəm, görsəm muğamdan başqa heç nə yoxdur.
Dünən bizdə bu yazıçılar var idi efirdə və yazıçılar müzakirə edirdilər televiziyada olan məsələləri və s. Bu mədəniyyətlə bağlı olan məsələləri, elmin inkişafı, sözün inkişafı və s. bunun ədəbiyyatın inkişafı, bununla bağlı məsələləri və onlardan biri belə bir fikir işlətdi ki, Elmir Rastənbəyli belə bir fikir işlətdi ki, meyxanaların efirdə xüsusi yer almasına səbəblərdən biri də o idi ki, dövlət başçısı Heydər Əliyev hər zaman meyxanalara qulaq asırdı və meyxanaçılar çıxırdılar, onu tərifləyirdilər, o qulaq asırdı belə görüşlərdə, ona təqdir edirdi bunları, ona elə gəlir ki, təqdir edirdi və ona görə onlar efirdə çox idilər. Yəni, ona görə hamı da elə başa düşürdü ki, Heydər Əliyevin xoşuna gəlir meyxana və ona görə efiri doldururdular.
Muğam da indi, bilsən, Mehribari və məsələn edir bu muğam simpozimudur, yəni ki, bu muğam müsabiqələri zədi. Bu telekanallarda da rəhbərlər bilirlər ki, bu xoşu gəlir bu sərdə. Xoşu gəlir, eləyir bu şeyi, dəstəkləyir. Amma dəstəkləyir ki, bu bir arada çox aşağıda idi bizim muğam. Qaldırdı muğam üzərində müəyyən simpozyumlarla, festivallar, konkurslar keçirməyinə. Yəni, bərə-bərə şeylərlə qaldırdı muğama olan münasibəti.
Və indi aşıq musiqisi UNESCO-na.
İndi Mərhəbə xan bunu eləyib, bu zəhmətini, bunu bunlar heçə vururlar. Yəni, sərdə çıxmışsa ancaq muğam verirlər. Olmaz axı. Hər şey ləzzətli olmalıdır da. Bax belə.
Aha. Və sonda yenə də sizin o ağrılı bir məsələniz var. O barədə danışmaq istəyirəm. Plagiat məsələsi. Sizin Bayatlılar mahnısını belə bir neçə ölkədə istifadə olunur və siz deyəsən bundan mübarizə aparmağa çalışırsınız. Necə alınır?
Mən hamısı ilə açıqı belə baxanda mübarizə deyəndə ki, mübarizə aparmaq üçün əvvəla yaxşı arxalıq olmalıdır sən, yəni yaxşı pulun olmalıdır, yaxşı dəstən olmalıdır sən, hüquqşünaslardan ibarət zəd. Deməli, mən bayatılarımı cəmi iki yerdə, iki ölkədə, deyim sizə, ifa ediblər, mənim adımı yazmayıblər. Yəni ki, başqa adamın adı ilə gedir. Bu, bir Yunanistandadır, Keçi Qarbi adlı bir müğənni oxuyub, esənəm onu. Orada gedib, Dimitrios Xristoporus, nedir, aranjmançı öz adını qoyub o mahnıya. Bir də Rumaniyada belə bir cavan oğlan vardı, Edward Maya, o. Yəni ki, geri qalan hamısında mənim adım gedir. Yəni ki, hamısında. Yedis günü orada nədir? Mən həmişə demişəm bizim müəllif hüquqlarından ki, mənim hüquqlarımı qoruyun. Dünyanın deməli, çox yerində yazılı, hamısında yazılır disklərdə Eldar Mansuru, bayatı Eldar Mansuru.
Amma pul ödəmir.
Amma yox, pul öz yerində, o heç. Heç mənim pulundan da çox lazımdır ki, mənim Azərbaycanlı olmağımı. Yazılır Türkmən. Türkmən yazırlar. Və yaxud baxıram, dünənləri açmışam Aşqabad qrupunun bütün İngiltərə, bütün saytlarınızı baxıram, bayatı yazılar etnik müzik. Bu etnik müzik deyir, bəstəkar musiqisidir. Bu özü Azərbaycan. Eldar Mansur Azərbaycanlıdır. Mən həmişə bunu demişəm. İndi şükür ki, indi öz komandamı yığmışam. İndi öz komandamla, öz gücümüzə çalışırıq, nəsə eləyək. Çünki mən açığı, belə baxanda idarələr var bizdə, müəllif hüquqlar. Onlar mənə tərəfimi qorumurlar.
Qorumurlar.
Ona görə mən özüm, yəni ki, belə baxanda çasını öz işimlə özüm məşğulam.
Və uğurlar arzulayırıq sizə və sonda istəyirik ki, dinləyicilərimiz də elə bu musiqinlə sağollaşaq dinləyicilərimizdən. Həftə sonu, əziz dinləyicilər, həftə sonu siz bu həftənin ən maraqlı işdən sonra proqramlarını dinləyə biləcəksiniz təkrarında və təkrarda və eyni zamanda birinci gün, həftənin birinci günü bazar ertəsindən etibarən yeni işdən sonra həftəsi başlayacaq. Pazar ertəsi yenidən görüşənə dək sağ olun.